Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Українська економіка вийшла з глибокої кризи, до якої вона потрапила через війну та унаслідок хазяйнування команди колишнього президента Віктора Януковича. Європейські експерти позитивно оцінюють реформи та економічні перспективи України, але чи цього достатньо, щоб збудувати заможну державу? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Що потрібно для поштовху української економіки? З вами Марія Щур. Українська економіка, пройшовши жорстке скорочення у 2014 і 2015 роках, почала зростати минулого року і в нинішньому році очікується її зростання на рівні 2,5%. Для українців такі темпи зростання є, звичайно, недостатніми, адже надолужувати доводиться надто багато, навіть у порівнянні із власним довоєнним рівнем, не кажучи вже про сусідів. Проте німецькі оглядачі звертають увагу на те, що в економіці відбулися структурні зміни, які можуть допомогти швидшому зростанню. З економістами у Берліні розмовляла наш кореспондент Наталія Писанська.
У звіті Східного комітету німецької економіки, який представляє інтереси німецьких компаній на ринках України, Росії, Білорусі, Середньої Азії та Південно-Східної Європи, мовиться, що після 2 років великої рецесії економіка України стабілізувалася і розпочала достатньо впевнений курс зростання. Крім того, як розповів Радіо Свобода регіональний директор цього комітету Мартін Гофман, зупинений обвал ВВП України і зменшується її заборгованість.
Wir sehen es auch bei der Exportstruktur, dass sehr stark jetzt im letzten Jahr Maschinen, Anlagen, Investitionsgüter.
Також ми спостерігали за структурою експорту. Торік з Німеччини до України експортувалися значні обсяги машинобудівної продукції, тобто товари, необхідні для економіки, яка розвивається. Показники і структура експортних товарів в Україну свідчать про очікуваний позитивний розвиток економіки. Це не має безпосереднього стосунку до купівельної спроможності населення чи розміру їхніх комунальних витрат. Останнє залежить від цінової політики в енергетичному секторі, що безперечно стало величезним тягарем для українських громадян.
У звіті німецького комітету відзначається, що енергетичний сектор України зазнав радикальних змін. Для монополіста, компанії «Нафтогаз», запроваджене так зване дроблення. Значно дотовані ціни для кінцевого споживача були налаштовані до вимог ринку, що стало ударом по бюджету українських родин. Субсидії на енергоносії зможуть одержувати малозабезпечені громадяни. Залишок буде надходити до фонду енергетичної ефективності, з якого пізніше фінансуватимуться відповідні проекти, зазначається у звіті Східного комітету німецької економіки. Пан Гофман вважає, що ці зміни, а відтак і зростання цін, виправдані з огляду на довгострокові результати.
Dadurch, dass die Energiepreise jetzt marktgerecht sind, ist die Möglichkeit überhaupt geschaffen.
У такий спосіб створена можливість з допомогою ринкових інструментів взагалі бодай якось працювати у цьому секторі. З огляду на споживання значних обсягів енергоносіїв у приватних оселях і в індустрії, запровадження тут будь-яких заходів має бути виправдане, передусім у макроекономічному сенсі. Нині Україна застосовує ціни на енергоносії відповідно до ринкових вимог, що, безперечно, важким тягарем лягає на плечі населення. Однак такі кроки необхідні, щоби змінити непрозору, слабку щодо зловживань структуру, яка має стати зрозумілою і привабливою для інвестицій.
Für Investitionen Stimulus gibt.
Глибоке реформування, що розпочалося в Україні у 2014 році, відбувається також у банківському секторі. Зокрема, закрита третина всіх фінансових інститутів. Тим часом рівень зовнішніх запозичень України зріс і становить понад 125% від ВВП України, що викликає занепокоєння в українських експертів. Проте, як сказав у розмові з Радіо Свобода експерт німецької групи радників при уряді України Роберт Кірхнер, це показник, котрий слід правильно розуміти.
Але й тут я не став би вбачати занадто багато проблем. Зовнішні запозичення не так зросли упродовж останніх років, як виросла їхня ціна, адже вони здійснюються у доларах чи євро, тобто в іноземній валюті. Тож ВВП України за останні роки у два рази зменшився, якщо його розраховувати у доларах. Відтак і частка заборгованості до 125% значно зросла. Але проблема радше у тім, що ВВП України зменшився, а не в тім, що за останні роки взято більше доларових кредитів.
Пан Кірхнер вважає, що зовнішня заборгованість, попри занепокоєність деяких експертів, зменшується. І не лише в державному секторі, а й у приватному. Зокрема, у банківській системі, яка у минулому мала величезні борги, а зараз, нехай і повільно, але позбавляється від них. Східний комітет німецької економіки у річному звіті позитивно оцінює монетарну політику України. Обмінний курс гривні з початку 2015 року відносно стабільний. Інфляція знизилася з найвищого показника понад 60% на початку 2015 року до нещодавніх 14%. Валютні запаси завдяки допомозі МВФ зросли на 15 мільярдів доларів. Щодо кредитів МВС, Світового банку чи ЄС, котрі також вважаються зовнішньою заборгованістю, то Роберт Кірхнер переконаний, що вони є довгостроковими запозиченнями на дуже вигідних умовах. Представники також німецьких фірм в Україні говорить про позитивний розвиток її економіки. Президент Німецько-Української промислово-торговельної палати і голова компанії BASF в Україні Андреас Лір в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що саме за останні два роки відчувається поліпшення ділових відносин. Численні українські підприємства могли б чи хотіли переорієнтуватися на ринки, приміром, ЄС. На думку пана Ліра, причиною проблем є розбіжності стандартів.
Also lassen Sie mich ich sag mal ein, zwei Beispiele vielleicht nennen. Sicherlich die Unternehmen operieren teilweise noch mit Standards, die sind...
Ми загалом спостерігаємо, що українські підприємства переорієнтовуються на інші ринки. Я б не ставив у центр уваги ринки Євросоюзу. Вони рушили на ринки Африки, Близького Сходу, Китаю, особливо Китаю. І вже очевидні зрушення у цьому процесі. Також триває постійний пошук нових можливостей. Утім, і російський ринок, як і раніше, залишається важливою частиною на майбутнє. Повторюю, гнучкі і мобільні підприємства спроможні знайти нові можливості експорту. Тут я теж бачу позитивний розвиток українського підприємництва.
Експерти одностайні у висновку, що збройний конфлікт на Донбасі залишається чинником нестабільності економічного розвитку. Він хоч і обмежується відносно невеликими частинами території на східному кордоні з Росією, однак забирає значні сили і фінанси, котрі потрібні для реалізації реформ в Україні. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Якщо німецькі експерти звертають увагу на те, що після більш як двох років важкої рецесії українська економіка почала повільно, але зростати, то автори коментаря, які вміщує аналітичний центр Atlantic Council, переконані, українська економіка здатна здивувати багатьох. Вона змінює свою структуру, що дає надію на пришвидшені темпи розвитку. Тим часом українські незалежні фахівці стверджують, що говорити про високі темпи економічного зростання зарано, адже на перешкоді все ще нереформована економіка і військові дії на Сході. Розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Міжнародний валютний фонд, який після довгої паузи цього тижня виділив Україні четвертий транш позики у розмірі 1 мільярда доларів, прогнозує, що економічне зростання в Україні збережеться цього року на рівні 2% через наслідки блокади на Донбасі і зросте до 3% уже у 2018 році. На подальші роки у середньостроковій перспективі це зростання може становити близько 3,5-4% у разі значного прискорення критично важливих структурних реформ. Про це йдеться у повідомленні МВФ. Як зазначають у фонді, у перебігу консультацій з українською владою йшлося про те, що ці структурні реформи мають поліпшити ділову атмосферу і привабити інвестиції, збільшити продуктивність і розширити ринок праці. Президент Петро Порошенко назвав виділення чергового траншу визнанням українських реформ. Однак експерти вважають темп реформ та розмах реформ явно недостатнім для України. До того ж, уряд далі робить традиційну ставку на важку промисловість, а не на сучасні технології, зауважує журналіст-оглядач Алла Дубровик.
Схоже на те, що ми йдемо дорогою налагодження промислової потуги. Це не є погано чи не є добре, це об'єктивна реальність.
Це помітно із бюджету 2017 і з програми дій уряду на найближчий період щодо пріоритетного розвитку галузей економіки, каже Дубровик у розмові з Радіо Свобода. Академік, директор Інституту економіки та прогнозування Академії наук Валерій Гейтс вважає не менш небезпечним і для економіки, і для існування української держави, як такої зростання майнового і фінансового розшарування українського суспільства. Це був один із факторів, які спричинили помаранчеву революцію та революцію гідності. Наразі основний тягар реформ ліг на плечі небагатої, але значної частини суспільства, загрожуючи подальшим зростанням безробіття і падінням рівня життя населення, наголосив Гейтс в інтерв'ю для видання «Бізнес». З іншого боку, нинішня ситуація, якою б складною не була, змушує ті сектори, де є менший контроль держави, переорієнтуватись з виробництва і продажу сировини на створення та продаж технологічної продукції і виробів так званої креативної індустрії. А це, наприклад, не тільки тканини, а й вироби сучасних дизайнерів одягу, не металеві труби, а сучасне комунікаційне обладнання, не лише зерно чи олія у харчовій промисловості, а різноманітні смаколики, якими наразі приманюють туристів у Києві, Львові чи Полтаві. Тим більше, що виробництво послуг, на відміну від промислового виробництва, не потребує аж так багато капіталовкладень. Як наголосив засновник Popель Agency Анатолій Попель в ефірі телеканалу «Громадське», креативна економіка насамперед – це творчий інтелектуальний продукт. Відтак, при мінімумі інвестицій креативна економіка може дати максимум прибутку, каже фахівець.
Ця економіка має великий розвиток сьогодні. Чому це працює? Тому що, на відміну від інших індустрій, креативна економіка не потребує настільки великих інвестицій з точки зору обладнання. Власне, для створення креативного продукту, наприклад, книжки «Гаррі Поттер», достатньо просто одної творчої людини з неймовірною фантазією. І вже така книга одна може створити досить великий ланцюг подій, які перетворюються на реальні продукти.
Зазначив Попель. За словами академіка Валерія Гейтса, Україна навіть військову агресію Росії використовує як можливість позбутись залежності від зроблених у Росії деталей і частини продукції, і від російського ринку збуту своєї продукції. Також це змушує український бізнес активніше шукати нових партнерів в інших країнах та аналізувати зміни у кон'юнктурі світового ринку, тим більше, що між Україною та Євросоюзом діє зона вільної торгівлі, наголошує академік Гейтс.
Росія буде активно проводити політику імпортозаміщення, яку вона розпочала ще в 2007 році, таким чином, щоб якомога в більшій ступені мінімізувати свою залежність від тих високотехнологічних зв'язків, які є в Україні. В Росії сформувалось відповідне лобі, яке активно проштовхує політику імпортозаміщення, бо для цього витрачаються державні гроші. Україна, відповідно, маючи такий сценарій, вона буде продовжувати активно шукати ринки третіх країн, більшою увагою відноситись до тих перспектив, які відкриваються в зв'язку з торгівельними відносинами з Європейським Союзом.
Зазначив фахівець. Розворот від Росії у напрямку Заходу дозволяє українцям модернізувати і розширювати виробництво високотехнологічної продукції, яку використовує сектор безпеки та оборони. На сьогодні Україна замкнула на собі цикл виробництва окремих видів військової техніки, що дозволяє посилити і модернізувати оборонний комплекс з одного боку і створити нові робочі місця і залучити до роботи спеціалістів різних спеціальностей з другого. Про це у розмові з Радіо Свобода розповів засновник проєкту «Аеророзвідка» Натан Хазін.
Маю гарний приклад з Шилкою. Це зенітна самохідна установка українського виробництва, яку взяли на озброєння у більш як 80 країнах світу. Але донедавна радар не відповідав вимогам часу. Наразі ми виробляємо радар під Шилкою, і це виводить Україну на новий рівень ринку озброєнь. Інший приклад – це наші безпілотні літальні апарати. Їх можна використовувати як очі армії, і завдяки їм можна проводити певні дослідження у мирних цілях. Те, що наші технології після виробництва зразу проходять обкатку і працюють в бойових умовах, в десятки разів підвищує їхню конкурентоспроможність.
Пояснив Хазін. За його словами, агресія Росії проти України змушує не лише Україну модернізувати систему оборони і відповідних галузей економіки. У багатьох державах НАТО відбуваються аналогічні процеси, що може дати поштовх новим науково-технічним розробкам і розвиткові освітнього і творчого потенціалу людей. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Що Міжнародний валютний фонд надав Україні новий кредит, дійсно свідчить про довіру до уряду і його заходів, націлених на фінансову стабілізацію. Проте для того, щоб досягнути економічного зростання, Україні потрібно серйозно взятися за визначення економічних пріоритетів, вважає старший економіст та член наглядової ради Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна» Володимир Добровський.
Дійсно, вперше Україна просунулося настільки далеко у виконанні програми співпраці з МВФ. Звичайно, всі попередні програми припинялися достроково, тому що Україна не виконувала свої зобов'язання. Але це визнання не стільки реформ, я вважаю реформами, те, що змінює поведінку людей, те, що змінює відносини між людьми. Є поширене таке уявлення, що МВФ чи то є, чи то має бути двигуном саме розвитку економіки. Це не так. МВФ – це, якщо брати таку медицинську аналогію, це швидка допомога. Тобто їхня задача – це допомогти економікам, які потрапили в кризу, в скруту. Вважається, що у розвитку економіки зацікавлені вже уряди цих країн, і уряди мають розробляти відповідні програми, якщо вже країна має стабільну макрофінансову систему. Якщо потрібні кредити саме державі, то вона може позичати гроші на фінансових ринках.
Якщо говорити про розвиток економіки, німецькі глядачі, вони, наприклад, з задоволенням визначають, що українські компанії почали купувати предмети машинобудування, такі речі, які допоможуть в майбутньому розвинути економіку. Але тут питання ще і про те, чи має робити ставку українська економіка, особливо зараз, на важку промисловість. Чи розвивати те, що зараз розвивається поза всякими зусиллями держави, це сектор високих технологій, інновацій і таке подібне?
Справді, у нас є перспективи розвитку, які пов'язані з створенням зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Є перспективи, які утворилися внаслідок глибокої девальвації гривні, за якої українська робоча сила стала дуже дешевою. Тобто на тактичному рівні на протязі ближчих кількох років, я думаю, що дійсно буде певний розвиток і в промисловості, не знаю, наскільки важкої промисловості в різних галузях. Але тут такі перспективи є, але вони не надовго. Бо стратегічно Україна, на мій погляд, як показує такий аналіз співставлення тієї ж вартості робочої сили, і інших переваг, вона не є стратегічно так добре вже позиціонована саме на ринку індустріальних товарів. І, можливо, це і добре, бо ми живемо в постіндустріальну еру, і на сьогоднішній день у галузях промислового виробництва дуже жорстка конкуренція між дешевою робочою силою та роботами. І чи може якась країна зараз швидко розвиватися за рахунок саме розвитку промисловості, є, як на мене, дуже великим питанням. Мені здається, що скоріше ні, ніж так. Але Україна, на щастя, має переваги у двох інших секторах. Це, по-перше, загальновідомо аграрний сектор. І дійсно такі високі технології, ті самі IT, ну, інтелектуальні послуги, це те, що називається. Тобто це включає в себе інновації різного роду, розробки, надання власних послуг, таких як, скажімо, аудиторські, чому б ні, я знаю, просто фірми, які цим займаються. Сьогоднішні технології створюють можливість навіть для людей, які працюють на відстані і у бідній країні, створювати речі, які успішно продаються на глобальному ринку, і багато українських підприємців цим наразі займаються.
Що потрібно власне для того, щоб саме ці галузі стали двигуном української економіки, який би давав не 1.5-2% зростання, а 6-7 хоча б?
Ну, насправді, найперше, що потрібно, це дійсно не заважати, тобто не влаштовувати маски-шоу, захистити їх від рейдерства, від різних таких порушень. По-друге, це зберегти спрощену систему оподаткування, яка дуже допомагає, насправді, саме тим, хто працює от в такому режимі фрілансерів і, ну, або навіть і працює нібито як найманий працівник, отримує гроші як підприємець. Але на це варто погодитися з огляду на те, що це утримує цих людей в Україні. Тобто найважливіше це зробити так, щоб ці люди робили свою роботу і створювали свої там винаходи, програми і все інше саме в Україні, а не їхали кудись за кордон. Бо на сьогоднішній день ми навіть попри такі сприятливі податкові умови для такого бізнесу, маємо відтік кадрів, і це найцінніші кадри. Це не ті, хто їдуть просто там доглядати за людьми похилого віку, це в тому числі і програмісти, в тому числі і стартапери, і дизайнери, і навіть ті, хто залишає своє виробництво в Україні, вимушені створювати свої компанії де-інде в світі, в країнах, де вони мають правовий захист. По Україні, на жаль, з цим дуже погано. Це є найкритичніша на сьогоднішній день реформа.
Дякую, пане Добровський. Нагадаю, що ми говорили зі старшим економістом та членом наглядової ради Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна» Володимиром Добровським. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Радіо «Свобода» – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.